Otvorme si prosím Božie slovo v 2. Paralipomenon, 24. kapitola. A budem čítať od 15. verša. V mene Pánovom. Ale Jehojada sa zostarel a nasýtiac sa dní zomrel. 130 rokov mal, keď zomrel. A pochovali ho v meste Dávidovom s kráľmi, lebo činil dobré v Izraelovi i voči Bohu, i voči jeho domu. A po smrti Jehojadovej prišli kniežatá Júdove a poklonili sa kráľovi. Vtedy počul kráľ na nich. A tak opustili dom Hospodina, Boha svojich otcov, a slúžili hájom a modlám, a preto prišiel hnev Boží na Júdu a na Jeruzalema pre ten ich hriech. A posielal k ním prorokov, aby ich navrátili k Hospodinovi, a svedčili proti ním, ale nepočúvali. Ba keď prišiel duch Boží na Zachariáša, syna kniaza Jehojadu, a keď sa postavil z vyššieho miesta pred ľud a riekol im, takto hovorí Boh, prečo prestupujete prikázanie Hospodinové? Nepovedie sa vám dobre, lebo pretože ste opustili Hospodina, opustí aj on vás. Vzbúrili sa proti nemu a ukameňovali ho na rozkaz kráľov vo dvore domu Hospodinovho. A nepamätal kráľ Joas na milosrdenstvo, ktoré mu učinil Jehojada, jeho otec, ale zavraždil jeho syna. A keď zomieral, povedal, nech pohliadne Hospodin a nech vyhľadá. A stalo sa na konci roka, že prišlo hore proti nemu sýrske vojsko a prišli do Judska a do Jeruzalema a zahubili všetky kniežatá ľudu spomedzi ľudu a všetko to, čo ukoristili u nich, poslali kráľovi Damašku. Lebo hoci v malom množstve mužov prišlo sýrske vojsko, Hospodin jednako vydal do ich ruky veľmi veľké vojsko, pretože opustili Hospodina, Boha svojich otcov, a nad Joasom vykonali súdy. A keď odišli od neho, lebo ho zanechali v ťažkých nemociach mnohých, spikli sa proti nemu jeho služobníci pre vyliatu krv synov kniaza Jehojadu a zavraždili ho na jeho posteli, aj zomrel. A pochovali ho v meste Dávidovom, ale ho nepochovali v hroboch kráľov. Potiaľ. Tento úsek z písma sa málokedy spomína, možno aj kvôli tomu, lebo je to veľmi smutná udalosť, a zároveň ale je to veľmi varujúci príklad toho, ako niekto dobre začne. Kráľ Joas, ktorý je tu spomínaný, naozaj veľmi dobre začal počas toho, ako žil kňaz Jehojada. Človek, ktorého, ako sme čítali, jeho koniec bol taký krásny, taký vzácny, že dokonca mu dali tú česť, že bol pochovaný spolu s ostatnými, tam, kde sa pochovávali králi. Lebo vykonal mnoho dobrého pre celý ľud, pre Hospodina. A mohli by sme teraz spomínať toho veľmi veľa, ale čo nasledovalo potom, a čo sme čítali, to je z tohto celého príbehu to dôležité. Joas, ktorý mal vlastne v podstate kráčať tým istým spôsobom ďalej, sa nechalo vplyvniť tými, ktorí prišli za ním. Ako je to možné? Zo pár ľudí a naraz zmetiem za sebou alebo všetko to, čo dovtedy som žil, všetku tú poslušnosť Hospodinovi, ako je to možné? Kde sa stala chyba? Tam čítame v tom 17. verši, že a po smrti Jehojadovej prišli kniežatá Júdove a poklonili sa kráľovi. Taká nevinná poznámka, ktorá ale však znamená jednu dôležitú vec. Nielen, že sa poklonili tak, ako zvyknú každý, kto sa pokloní pred kráľa. Ale mu zároveň lichotili. Snažili sa ovplyvniť jeho srdce a naozaj sa im to podarilo tak, že on nasledoval ich príklad. Nie oni jeho príklad. Alebo spoločne príklad toho kňaza Jehojadu. A tak na ako výsledok smrti jedného Božieho služobníka prišlo ako keby výmena stráží alebo výmena tých, na ktorých tento Joás poslúchal. A tak čítame potom ďalej, že opustili dom Hospodina, Boha svojich otcov, a slúžili hájom a modlám a tak ďalej. Bolo to také jednoduché, len tak zo dňa na deň alebo z minúty na minútu vymeniť niečo? Ako sa to mohlo stať? To sa môže stať len vtedy, keď niekto je oklamaný a presvedčený o omyle. Keď niekto sa nechá ovplyvniť natoľko, že všetko, čo dovtedy mu bolo vzácne, čo robil z celého srdca, pretože keby sme išli kapitoly ďalej, tak by sme videli, že Joás to myslel skutočne úprimne s Bohom, s pravým Bohom Izraela. Tak tu vidíme, že ako pokračoval ďalej, potom už s týmito kniežatami robil to, čo sa im páčilo. Pretože on sa chcel niekomu zapáčiť. A jeho srdce bolo vtedy náchylné zapáčiť sa ľuďom. Je to veľmi blízke tomu, čo píše písmo v Evanjeliu Jána v 12. kapitole, kde sa píše o kňazoch, ktorí verili v Pána Ježiša. Dokonca ho vyznávali tajne, zo strachu pred Židmi, pretože milovali viac slávu ľudí ako slávu Božiu. A tak aj tu mám za to, že Joás chcel a jeho srdce túžilo potom, aby poslúchal Boha, ale sláva ľudská mu bola viac a bola mu vždy prednejšia. A tu postavil predovšetko. Preto tu čítame, že opustili. To nebol len on a to neboli len tie kniežatá, to boli všetci v celom národe. Lebo všetci predsa nasledujú príklad kráľa. A to, čo kráľ povie, čo rozkáže, to sa aj potom naozaj deje. Chcel si udržať ich obdiv a tak robil ďalej a ďalej. Jeden kompromis, jeden ústupok a potom ďalší a ďalší a ďalší. Napriek tomu, že to nie je celý ten proces tu spomínaný, je jasné, že medzi tým, ako oni sa mu prišli pokloniť a ako začal naozaj odchádzať od Hospodina, sa stala takáto vec. On vymenil tú slávu Božiu za slávu človeka. Zamiloval si slávu človeka. Veľmi ľahko to pochopíme možno na takom modernejšom príklade, keď mladí ľudia vo veku tínedžerskom majú tendenciu z tej túžby nasledovať Božiu vôľu, sa to celé u nich ako keby preklopí a chcú nasledovať vôľu svojich rovesníkov. Chcú sa im zapáčiť. Chcú byť takí ako oni. A niečo podobné môžeme vidieť hneď už v tom príklade, kde sa spomína v rajskej záhrade. Satan sa rozpráva s Evou a on jej hovorí, keby ste jedli z toho ovocia stromu poznania dobrého a zlého, budete ako bohovia. On jej sa snažil navodiť, chcel jej ukázať, budete obdivuhodní, budete niekto. A tak potom vidíme, že pre Evu to bolo jednoduchšie, také veľmi lákavé vziať z toho ovocia. Veď niečo veľmi dôležité malo do jej života prísť. Ale prišiel pravý opak. A to nikto z tých, ktorí si zamilujú slávu človeka, si nevie alebo nedocení, nevie si uvedomiť, že po takomto lichotení príde vytriezvenie. Keby sme sa pozreli ďalej v písme, nájdeme tam množstvo príkladov, ktorí konali veľmi podobne. Ja spomeniem možno len niekoľko, ale určite každý z nás si spomenie na ďalších. Jeden z takých veľmi významných a veľmi varujúcich je kráľ Šalamón. Keď si pozrieme na celý jeho život, hádam, nenájdeme miesto, kde by mu niekto niečo z ľudí vyčítal. Bol veľmi múdry, postupne bol aj veľmi bohatý a veľmi slávny. Nevieme si ani predstaviť, čo to muselo v jeho srdcu spôsobovať, keď neustále počúval tie chvály, aký je múdry. Aké veľké bohatstvo priniesol pre celý národ a samozrejme aj pre seba. Ako to všetko sa zveľaďuje. A takéto chválenie dokáže spôsobiť obrovskú paseku v ľudskom srdci. Pretože vzbudzuje taký pocit nadradenosti, povýšenosti. Ja niečo znamenám. Ja som nad ostatných. Som výnimočný. Privilegovaný. Možno to poznáme sami zo svojho vlastného detstva, keď buď rodičia, alebo starí rodičia, alebo niekto z príbuzných nám hovorili, aký si ty dobrý, koľko si toho dokázal. A v nás sa vtedy zobudzali taký ten pocit, ktorý nakoniec niekto mohol nazvať, sme rozmaznaní. Sme zle vychovaní. V prípade Šalamúna vidíme, že jeho to chválenie, ktoré síce bolo určite úprimné, ale nakoniec vyznelo tak, že ho doviedlo až do chvíle, kedy si viac zamiloval človeka ako Boha a opustil Božie cesty. Skúsim ešte spomenúť jeden taký príklad, ktorý je veľmi lákavý aj pre nás, pre každého jedného, kto sme tu. Niekto povie v zhromaždení niečo. A my si povieme, povedal to niekto, kto je veľmi slávny, kto je niekto veľmi vzácny. To si musíme pamätať. Nemám vôbec ani zámer to nejako spochybniť. Určite, ak je to niečo duchovné, niečo vzácne, treba si to pamätať. Ale oveľa dôležitejšie je si pamätať, kto je nositeľom, skutočným nositeľom vzácnych Božích pravd. To nie je človek. To je slávny a mocný Boh a Spasiteľ. Nie človeku patrí chvála a sláva. Jedine samému Bohu. Nikomu inému. V Evanjeliu Jána v 15. kapitole môžeme čítať v 8. verši takéto vyznanie Pána Ježiša. Tým bude oslávený môj Otec, keď poniesiete mnoho ovocia, a budete tak mojimi učeníkmi. A keď sa vrátim k tomu, čo som pred chvíľou povedal, nie je dôležité to zapamätať si, že niekto slávny, vzácny človek niečo povedal. Dôležité je žiť to, čo povedal môj Spasiteľ, ktorý je nadovšetko slávny a vzácny. Prečítam ešte z Evanjelia Jána 5. kapitoly, budem čítať od 41. verša. Evanjelium Jána, 5. kapitola, od 41. verša. Chvály od ľudí neprijímam, ale som vás poznal, že lásky Božej nemáte v sebe. Ja som prišiel v mene svojho Otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, toho príjmete. Ako vy môžete uveriť, ktorí prijímate chválu jedni od druhých a chváli od samého jediného Boha nehľadáte? Poďte. Pán Ježiš neprišiel na svet kvôli tomu, aby sa nejako pomeroval s tým, čo hovoria o ňom ľudia. Neprišiel kvôli tomu, aby sa sústreďoval na to, ako bude vyzerať v očiach ľudí. Povedal, mojím pokrmom je činiť vôľu môjho Otca. Povedal, že sa nesnaží zapáčiť sa ľuďom, keď to tak preložíme do našej reči. Nehľadal ľudskú slávu a ani ju neprijímal. Aj keď určite mnohí z nich mu veľmi peknými slovami sa snažili oceniť to, čo urobil. Ale on túto slávu, túto chválu od ľudí naozaj neprijímal. Pretože je to ten, ktorý ho chválil. A ktorý ho nakoniec vyvýšil, oslávil. A to jeho Otec. A také potom na konci, ako výsledok tejto ľudskej chvály, čítame v tom 44. verši, ako vy môžete uveriť, ktorí prijímate chválu jedni od druhých? Človek od človeka. A chválu od samého jediného Boha nehľadáte. A tu je obrovský rozdiel. Prijímať chválu alebo hľadať od človeka, alebo hľadať chválu od Boha. Čo to presne znamená? Zapáčiť sa jemu. Nie tomu, ktorý je v mojich očiach človek blízky. Zapáčiť sa tomu, ktorého nevidím, ale ktorý povedal, to, čo robíte v mojom mene, aj keď to robíte v tichej komórke, kde vás nikto nevidí, aj keď to robíte tajne, takže to nikto iný nezbadá, aj tak ja vám odplatím. Ja sa vám odplatím zjavne. To je ten, ktorý hovorí, ctím si toho a oslávim toho, ktorý nesie moje ovocie, ktorý žije to, čo ja hovorím. Je niekoľko veľmi smutných príkladov, ktorí robia presne naopak, ktorí práve že hľadali ľudskú slávu. Jeden z nich je napríklad kráľ Herodes. Ten Herodes, ktorý sťal Jana Krstiteľa. Práve predtým, ako ho sťal, mal slávnosť, pri ktorej sľúbil až do polovice kráľovstva. Tomu dievčaťu, ktorý tam tancoval. A potom pre hodovníkov a pre svoj sľub sa hanbil toto nevykonať. Pozrime sa na to skrze tú optiku Božieho slova. Čo urobil? Nechcel priznať svoju vlastnú chybu. Nechcel sám seba ponížiť, že by sa tak zhodil, aby stiahol svoj sľub, ktorý predsa bol veľmi hlúpy. Ale nie práve naopak, aby jemu samému, jeho menu sa neublížilo, aby jeho vlastná sláva neutrpela, tak išiel a dal rozkázať sťať Jana Krstiteľa. Pozrime sa na Piláta. Napriek tomu, čo vyhlásil, že tento človek je nevinný, aj hľa človek, ja som čistý od smrti tohto človeka, aj tak na naliehanie išiel a dal rozkázať, aby ukrižovali pána Ježiša. V skutočnosti ustúpil kvôli tomu, aby bolo zachované jeho vlastné dobré meno. Aby jeho postavenie ako prokurátora v Izraeli neutrpelo. Aby nebol odvolaný zo svojho úradu. A radšej ustúpil, ako by mal povedať pravdu. Pretože aj v tomto prípade tak sám sebe povedal, nesmiem si znížiť svoje vlastné postavenie. Toto je takisto chvála človeka. Ďalší veľmi dobrý známy príklad, kráľ Cedekiáš. Človek, ktorý sa zdalo, že dobre začal, pretože si rád k sebe pozýval proroka Jeremiáša, aby mu hovoril o tom, čo je vôľa Hospodinova. A keď si ju vypočul, tak nakoniec ju nevykonal. A v Jeremiášovi v 38. kapitole, v 19. verši je tak napísané, že bojím sa vykonať to, čo mi Hospodin hovorí. Lebo keby som vyšiel k babylonskému kráľovi, tak sa bojím, že by ma tí Židia, ktorí už tam sú, že by ma vysmievali. Kvôli posmechu nakoniec strátil celú svoju rodinu. Bol spálený a zničený Jeruzalem. A on sám prišiel o svoje oči. Kvôli obyčajnej ješitnosti a sláve u človeka. Rechabeam, syn Šalamónov. V prvej knihe kráľov, v 12. kapitole, 10. verši, je tak písané, že keď si zavolal tých, ktorí ho o niečo prosili, tak im hovoril, môj malíček je tlstejší ako bedrá môjho otca. Toto je vyznanie človeka, ktorý sa veľmi, ale veľmi chce chváliť. Chce vzbudiť veľký dojem u ostatných. Toto je takisto príklad hľadania ľudskej chvály a ľudskej slávy. Hospodin sám však hovorí, nikomu nedáš žiadnu chválu, nikomu sa nebudeš kláňať, nikoho nebudeš uctievať. Žiadnu, to znamená preložené, nikoho chválu a slávu nebudeš hľadať, len moju. V 2. Mojžišovej, 20. kapitole, keď sa spomína 10 Božích prikázaní, tak v 4. verši celého toho odseku 20. kapitoly je tak písané. 2. Mojžišova, 20. kapitola, 4. verš. Neučiniš si rytiny, ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na nebi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Znamená to, nebudeš obdivovať nikoho iného, len mňa. Je toto v našom srdci? Je toto skutočne túžbou nášho srdca, aby sme hľadali len jednu jedinú slávu, a to slávu Božiu? Žiadnu našu? Ani v svoju vlastnú, ani svoj vlastný prospech? V prvom liste Korinťanom, v prvej kapitole, je tak veľmi krásne napísané o tom, čo máme my sami robiť. Prečítam to od 27. verša. Ale bláznivé, 1. Korinťanom, 1. kapitola, od 27. verša. Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil to, čo je silné. A neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečo. Aby sa pred Bohom nechválilo žiadne telo. Ako sa môže ľudské telo chváliť pred Bohom? Ja som niekto, ja som niečo dokázal. Ja som v toho v živote už veľa zažil. Mňa nikto nemôže z ľudí pretromfnúť, pretože ja mám, alebo som zažil niečo. Mám vo svojich vlastných očiach nejakú hodnotu. V Božích očiach však nikto nemá žiadnu dobrú hodnotu. Božie slovo hovorí, každý, všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu. Všetci sú ďaleký od Boha. Všetci sú tí, ktorí sú cieľom Božieho hnevu. Môžeme sa pozrieť na to i tak. Boh Otec dal svojho syna. Dal ho dobrovoľne. Dal ho z lásky k nám. Dal ho ako jedinú možnosť pre nás, ako byť zachránený pre večnosť. Pretože naše hriechy nám bránili k tomu, aby sme predstúpili pred živého Boha. Ako tí, ktorí by chceli alebo mohli žiť s ním večne. Jedine skrze Pána Ježiša Krista môžeme prísť k Bohu ako k tomu, ktorý nás prijíma za svojich. Otec, náš nebeský Otec, v nás vyhľadáva nie naše dobré skutky, ale osláveného Pána Ježiša Krista. A ten, kto, ak nenájde jeho v našom vnútri, nemá na nás vlastne čo obdivovať. Nemá na nás nič, čo by mu stálo za pohľad, pretože patríme pod súd. Ale taký hriešnik, ktorý prijal Pána Ježiša Krista, odložil tú svoju sebaúctu, svoj pohľad na seba, aký je veľký, a prijal to, že nie je ničím, že je hoden súdu, že mu patrí jediná odmena a to je smrť. A prijal tento rozsudok a prijal ho nie kvôli tomu, aby išiel ešte viac dole, ale preto, aby prijal Pána Ježiša Krista a v ňom milosť. Len taký môže prísť k Bohu ako k svojmu otcovi. Ako k tomu, ktorý vyznáva, nemám nič, ale čo mám, to je môj spasiteľ. A skrze neho prichádzam teraz na toto miesto. Nie vo svojich dobrých skutkoch, nie kvôli svojmu dobrému srdcu. Nič na mne nie je dobré, ale vo mne je jediný dobrý Boh a môj spasiteľ. Sláva človeka privádza človeka až do hlbín pekla. Sláva Božia, ktorá je v Pánu Ježišovi, tá jediná nás môže priviesť až do neba. Keď sa pozrieme do Evanjelia Marka, 8. kapitoli, prečítam tam od 34. verša, úsek z písma, ktorý je veľmi známy. Marek 8. kapitola od 34. verša. A privolal si k sebe zástup so svojimi učeníkmi a povedal im, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a nech vezme svoj kríž a ide za mnou. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni. Lebo čo osoží človekovi, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil? Lebo veď aké výmenné dá človek za svoju dušu? Lebo ktokoľvek by sa hanbil za mňa a za moje slova v tomto pokolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svojimi anjelmi. Keby si aj získal celý svet, keby si mal takú moc, takú múdrosť, porovnateľnú so Šalamónom, alebo aj väčšiu, nič z toho neprospeje do večného života. Nič z toho nestačí. Bohu však jedine, čo stačí, to je jeho milovaný syn. Ten, ktorý zobral kríž na seba. Ktorý nám velí, aby sme konali rovnako. Hanbu, ktorá je s ním spojená. Všetko to pohrdanie, všetku tú stratu ľudskej slávy, všetko to, čo si doteraz vážime, alebo si si vážil, odlož na bok. Pre Pána Ježiša. Pre to jediné zvrchované bohatstvo slávy Božej. Keď Pán Ježiš, ako sme tam čítali, keď Pán Ježiš raz príde, príde ako slávny, slávny kráľ. Buď prídeš k nemu smrťou a postavíš sa pred neho, pred Pána Ježiša a budeš počuť, nepoznám ťa, činiteľ neprávosti, odíď odo mňa, alebo budeš počuť, poďte ku mne, alebo poď ku mne, dobrý a verný služobník. Tu na svete môžeš za to, že nasleduješ Pána Ježiša, utrpieť hanbu, posmech. Ale tam vo večnosti za to patrí každému jednému, ktorý nasleduje Pána Ježiša v pokání a v poslušnosti, patrí mu účasť na tej sláve, ktorú on pripravuje pre nás. K tomu prosím a vyzývam každého, kto je tu. Zmier sa s Bohom. Daj jemu slávu, jemu jedinému, všetku slávu, ktorá mu právom patrí vo svojom živote. Aby si ho raz mohol spoznať takého, akým naozaj je, slávnym spasiteľom tam v nebesiach. Amen.